Achos o'n i'n cringio ar raglen y ffwrdd wedi sadwn a gwedwch beth oedd hwnna sa'i yn gwybod a'r rhywbeth Saesneg oedd e a dda'r holl ganeion un fel y laughing policeman a'r peth a Nelly the Elephant chmod? Nelly the Elephant packed a trunk and said goodbye to the circus o, o'n i'n dwlu arna
Oedde chi'n cofio Radio Luxembourg o gwbl?
O, nawten nawten chi'n siarad diwedd y 60au, dechrau 70au oedd yr holl beth o bella I weid Beatlemania a'r holl peth wedi dechrau drwy mewn wedyn ni'n cofio eistedd getre a siw fod beth I hanner dusan o'n i'n edrych ar y teledu a gweld y Beatles o a ni ddim wedi gweld siw beth yn byw a ni'n edrych ar pawb yn sgrechan ar y pedwar Beatlen a fi'n cofio un o'r teulu'n gweud o, oh, ein Beatles yw nhw fyd na rhywbeth fel Ond wedyn oedd rhaid chi ddewis pwy o'ch chi'n licio yn ysgol, oedd rhaid chi weid Paul, George, Ringo neu John o'ch chi'n licio. Ond ni ddim eisiau bod yn bethau pawb arall a gweud Paul, achos oedd pawb licio Paul McCartney. Ond o'n i'n gweud pwy o'n i'n licio nawr George. George o'n i'n licio. A wedyn daeth y Monkees wrth gwrs wedyn ni. A chymod oedd yn frawd yn hyn, achodd ei ymwni, pethau fel y Rolling Stones, ond o'n bach ryd drwm I fi. Ond wedyn, o oh ie, yeah, oedd yr holl, oedd e fel rhyw ffrwydrad mewn ffordd, oedd e'n anhygoel, chymod, yr holl beth yna, chi'n twmno, achos bod chi'n ifanc, a dechrau mewn i'ch arddegau ar diwedd y 60au, yn beth ryfedd. A wedyn ni, oedd pethau, y pan o'n i nawr, bod ti diwedd y 60au, dechrau 70au, oedd pethau fel, o'n i'n meddwl bod fi'n dechrau mynd bach yn, chi'n gwybod, yn wahanol nawr, pethau fel T-Rex a Brian Ferry, a byddai ni'n dechrau mynd I discos a gwisgo mewn hot pants a unwaith yr wythnos a dansio i'r music bach gwahanol hyn, ond o'n i'n meddwl bod fi'n rhywun yn gwisgo lan a gryndo'r cerddoriaeth gwahanol hyn.